galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo iyo wararka v o ed oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca ah bisha Agoosto ee sanadka 2023-kan waa labo, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitr ban iyo boggeena internetka v o somali.com. Afrikada bari saacadu xaggiina waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o e da idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o e da waxaa ka mida wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliya oo ka hadashay dood ka dhalatay ka qaybgalka Soomaaliya ee tartanka jaamacadda dunida.
magaca Soomaaliyeed meel uusan istaahilin ama calanka Soomaaliyeed meel aysan munaasab ku ahayn in la dhigo ama sifo aanan habooneyn, mas-uuliyaddaas cidda qaaday ama cidda waxaas ka soo shaqaysay. waxaan ka wasaarad ahaan haduu la yiraahdo aan samayn doonaa dabagal iyo maxaa la dhahaa xisaabtan.
ka qaybgalka Soomaaliya ee tartanka jaamacadaha dunida, warbixin ayaad ku maqli doontaan. waxaad kaloo dhageysan doontaan oo idiin haynaa madaxweynaha Puntland oo sheegay inaanu doonaynin muddo kororsi.
qodobadaasi waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadka inaan u shaqeeyo. waxaan rabaa 8 January in doorasho la galo axsaabta reer Puntland leeyahay, sharciga la dhowro. waxaan soo dhoweynayaa xisbiyada buuxiyey shuruudda xisbiga noqday.
qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. shaqaale Turkish ah oo ku howlgalaya qunsuliyad sharafeedka ee Sweden ku leedahay magaalada Izmir ee galbeedka dalka Turkiga ayaa lagu toogtay halkaasi, kaasi oo si daran dhaawac ugu soo gaaray bannaanka dhismaha qunsuliyadda markii hore. waxaa sidaasi Talaadadii warisay wakaaladda wararka ee dowladda Turkiga ee TRT loo yaqaano. xafiiska barasaabka Izmir ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in muwaadinkan Turkishka ah oo deganaa gobolka bari ee Agri la yiraahdo uu falkan geystay. booliiska ayaa baaraya dhacdadani, sidaasi waxaa sheegay xafiiska qunsuliyadda guud ee Sweden. ayaa maanta oo Arbaca ah waxay u safraysaa Izmir si markaasi xoga dheeraada looga helo dhacdadaasi, sida ay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden. wasaaradda ayaa sheegtay in wadahadal dhow ay la leeyihiin qunsuliyadda guud ee Istanbul iyo shaqaalaheeda Turkiga. qunsuliyadda guud waxa ay tiri sida la sheegay qunsuliyadda sharafeedka Izmir iyo mas-uuliyiinta deegaanka ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden waxa ay sheegeen inay xiriir la sameeyeen ku saleysan dhacdadaasi sidii looga jawaabi lahaaba. saraakiisha dalka Ukraine ayaa Arbacada maanta taa sheegay in wasaaradda weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay waxyeelo u geysteen xarumaha dekedda gobolka Odessa ee koonfurta dalkaasi Ukraine, halkaasi oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay soo rideen sida la sheegay bartilmaameedsigooda caasimadda Ukraine ay ku hayaan diyaaradaha. militariga Ukraine ayaa sheegay in weerarada Ruushka uu waxyeelo u geystay agabka lagu qaado qamadiga dalkaasi ka baxo, isla markaasina uu dalabkaasi waa duqeyntaasina ay keentay in xaruntaasi dab uu ka kaco warshadda iyo dekedda. Ole Kibir oo ah gudoomiyaha gobolka Odessa ayaa telegramka waxa uu ku sheegay in weerarada Ruushka ay khasaare geysteen balse ay soo jirin dhaawac nafeed oo ka dhashay tan iyo markii uu ka baxay hindisaha haruurka badda madow in la meel mariyo bishii hore uu soo baxay. ayaa Ruushka waxa ay si isdaba jooga u weerarayaan kaabayaasha badarka Ukraine ee Odessa. gobolka fog ee qoy bari dalka indiyana halka la yiraahdo manapur waxa rabshado ka dhashay bishii may ee abuureen kala qaybsanaan qoomiyadaha oo qoto dheer u dhaxaysa laba beelood waxa ayna noqotay siyaasad saameynteeda laga dareemayo mucaaradka iyo ra'iisul wasaaraha dalka si isku soo horjeeda saddex bilood kadib markii ay dad badan ku soo qulqulayeen magaalooyinka iyo tuulooyinka halkaasii waxa cirka isku sii shareeraya xisadda u dhaxaysa Metis iyo sidoo kale Hinduuga ka koska loo yaqaano iyo qabiilo kale to kuwaasi oo masiixiyiin u badan kumanaan ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa gaaf wareegaya gobolka Buuraleyda ah ee dhaca xadka Myanmar madaxda Militariga ee ka socda dalalka ururka dhaqaalahooda uu hormaray ee dalalkaasi galbeedka Afrika ECOWAS la isku yiraahdo ayaa lagu wadaa inay arbacada maanta taa wada hadal ka yeeshaan xaaladda caasimada Nigeria iyagoo ku kulmay Abuja kaasi kulankoodaasi oo ku saleysan xaaladii Afganbi ee toddobaadkii hore ka dhacay Niger halkaasi oo dhowr wadan oo Yurub ah ay ka shaqeynayaan sidii ay muwaadiniintooda uga saari lahaayeen Niger ECOWAS ayaa waxa ay ku sheegeen hadal kooban oo ay soo saareen gudiga sare ee ciidamada difaaca inay ka wada hadli doonaan xaaladda siyaasadeed ee jamhuuriyadda Niger kulmadoodaasi ayaa soconaya ilaa iyo maalinta Jimcaha wafdi ka socda ECOWAS ayaa sidoo kale to waxa la filayaa inay arbacada maanta ta ay yimaadaan caasimada Niger si ay wada hadallo ula yeeshaan xubnaha golaha sare militariga Faransiiska iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in ay fulinayaan duulimaadyo badan oo daadgureen ah arbacada maanta ee oo dadkooda ay kasoo daadgureenayaan Niger wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale ta sheegtay in labadii duulimaad ee ugu horeeyay ay ka degay Paris ay qaadeen in ka badan 300 iyo konton qof oo Faransiis ah oo ay la socdeen dad u dhashay dalka Niger iyo sidoo kale ta wadamada Portugal Belgium, Ethiopia, Lebanon, Germany, Canada, India, Australia iyo sidoo kale to wadankan Mareykanka. Warkii dunida dhageystayaal ayaad waxaad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da warkii caalamkana waa naga intaas. Saacadihii la soo dhaafay waxa wararka Soomaaliya ka soo baxaya hareeyay ee ahaayeen muranka ku saabsan gabar u ordeysa magaca jaamacadaha Soomaaliya oo ka qayb galaysa tartanka jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo FISU oo sanadkan lagu qabtay magaalada Jagwado ee dalkaasi Shiinaha gabadhaasi ayaa wareegii hore isreebreebka ka gashay meel aad u hooseysa arintaasi ayaa dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo diyaar garowga tartanka ee jaamacadaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamed barre oo la hadlay warbaahinta dawladda federaalka ayaa sheegay inaysan wasaaradu lug ku lahayn sida lagu soo xulay gabadhaasi waxa uuna sidoo kale ta ballan qaaday dabagal iyo xisaabaad lagu sameyn doono cidi ka dambeysay warbixina murtaas ku saabsan waxa ino hayo wariyahayaga jamaal axmed usmaan
shala waxa baraha bulshada si weyn u qabsaday tartanka orodada jaamacadaha ee dalka China oo Soomaaliya ay u matashay gabar la yiraahdo Nasra Abukar Ali taas oo bandhigaan wanaagsanayn ka keentay ciyaaraha jaamacadaha ee dalka China lagu qabtay waxa ay dhalisay falcelin xoogan oo bulshada dhexdeeda ah iyo kuwa kale oo caalami ah intuba waxana Nasra Abukar Ali ay gashay kaalinta ugu dambeysa ee tartanka orodada ee jaamacadaha qaabka lagu soo xulay gabadha ayaa sidoo kale su'aalo badan la iska weydiiyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay baaritaano arintan ku sameyn doonaan isla mar ahaantaasi inay la xisaabtami doonaan sida ay wax u dhaceen maxamed barre maxmuud wasiirka wasaaraddaasi oo la hadlay telefishinka dawladda ayaa sheegay in sidoo kale ay ka xun yihiin sida ay wax u dhaceen
arinta meesha ka dhacday ah foolxumada badneyd ee magaca Soomaaliyeed meel uusan istaahilin ama calanka Soomaaliyeed meel aysan munaasab ku ahayn in la dhigo ama sifo aanan habooneyn mas-uuliyaddaas cidda qaaday ama cidda waxaas ka soo shaqeysay waxaan ka wasaarad ahaan haduu la yiraahdo aan sameyn doonaa dabagal iyo maxaa la dhaa la xisaabtan waxaan hubinaynaa haduu ilaah yaraad waxaan sida lagu soo xulay siday ku dhaceen runtii mana ahayn waxaan annaga aad ugu faraxsanayn.
Maxamed Barre Maxmuud, wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa sidoo kale sheegay in wasaaraddu aysan wax shaqaa ku lahayn sida ay wax u dhaceen, waxaana uu intaasi ku daray in markii ugu dambeysay ee gabadha laga amabixinayay gegada duuradaha ee magaalada Muqdisho lagu soo wargeliyey wasaaradda, taasoo ah mararka qaarkood khaladaad ka dhexdhaca guddiyada xiriirada ciyaaraha iyo sidoo kale wasaaradda, waxaana uu sheegay in marka horeba ay ahayd in gabadha ay ku soo baxdo tartanno la qabto, dabadeedna sidaasi lagu soo xulo oo ay sidaasi tartanka uga qayb gasho, hase yeeshee midna taasi aysan dhicin. Waxaana uu tilmaamay in waxa dhacay ay yihiin kuwo aan la aqbali karin.
Hadda maamulka cusub intaan joogno waa 11 bilood, xukuumaddan hadda aan ka tirsannahay dan qaran. 11 bilood aan joognay, waxaan inta badan aan xoogga saaraynay wada shaqaynta iyo sidaan ku xoojin lahayn xiriirada kala duwan ee dalka ka shaqeeya iyo hay-adda olombikada ama guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed. Annagu waxaan doorka mar walba saaraynay marka xiriiradu inaan roolkooda siino, roolka wasaaraddana aan ugu sheegaynay. Laakiin inta badan waxaa dhicaysay markaan xoogaa iftiimiyo sida ay ku baxdo kale hadda tusaale wasaaraddu inta badan waxaa lagu casuumi jiray ama nalaga wici jiray dhaqan soo jireen ahaa ee u samaysana xiriirada ahaa inay ayagu soo xulaan siday doonaan baha kusoo xulaane ay kadibna wasaaraddu dhahaan waxaa baxayo ciyaarihan fulaan meel fulaan u baxaa keliya un ogeysiinta ugu dambeysay amba baxa amba maxaa la dhaha lagu soo wargeliyo qofka sagootinta kulanka sagootinta ayaga waxaan ku kalsooneen wixii iyo qaabka wax usoo xulaayeen. Laakiin waxa maanta dhacay marka la fiiriyo wax ma ahayn munaasab ku ahaa dadka Soomaaliyeed, wax ma ahayn munaasab ku ahaa ummadda Soomaaliyeed in loo soo bandhigo ama ay arkaan. Runtii ka wasaarad ahaan aad aan uga xunnahay, waan ka raaligelinaynaa bulshada Soomaaliyeed, waxaan uga cadeynaynaa wadiifada ay mataqaana waxaas ku dhaceen inay wasaaraddu wax rool ku laheen qaabkii hanaanka lagu soo xulayna aysan wax mas-uuliyada ay ku laheen. Sababtoo ah qof markuu ciyaaryahan heer caalami aadaayo ama markuu aadaayo qaran, waxaa sax ah marka hore inuu kusoo baxo qualifiedka ama tartanka. Tusaale, hadda tartanka gabadhu ay ka qayb gashay tartanka jaamacaduhu ahaa ka dhacay dalka China, tartanka jaamacadaha qofka dibadda aadaya ee waddan ku matalayo ee safar ka baxsan gudaha, waxaa fiicneyd in marka hore jaamacadaha ama sida saxda munaasabka inay jaamacaduhu ururka jaamacadaha soo tartamaan, ardayda jaamacadaha la tartansiiyo, qofka ku guuleysta tartanka localka maxalliga loo ofargareeyo ama loo qaado dibadda sida saxaas ahayd. Laakiin waxaan hadda meesha ka aragnay wax ma ahan munaasabadaas ay lahayd. Markaan la sameynay ururada jaamacadahana waxay noo sheegeen inaysan waxba aysan kagala socon waxa meesha ka dhacana aysan ahayn wax ka warqaban.
Waxaa la isweydiinayaa cidda Soomaaliya u matali doonta tartano kale oo caalami ah oo bilaha soo socda dhici doona. VOA-du isku dayday inay xiriir la sameyso guddiyada ciyaaraha fudud iyo kuwa olombikada Soomaaliyeed ayaanan u suurogelin marka ugu horreysa oo ay ka hadlaan arrimahan. Dhegeystayaal, waan idin socodsiin doonaa.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Wali waxaad nagala socotaan idaacadda Galabnimo. Wasaaradda Cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay booqasho uu xabsiga dhexe uu ku tagay wasiirka cadaaladda ee dowladda Soomaaliya Xasan Macalin. Warbixintan sida ay ku soo dirtay Seenab Abuukar Maxamed.
Wasiirka dastuurka ee cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud oo saakay booqasho ku tagay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa maxaabiista ku jirta u ballanqaaday in ay heli doonaan cadaalad degdeg ah kadib markii uu koox maxaabiis ah uu kula hadlay gudaha xabsiga.
Intiini dhaaftay muddada dhaaftayna maxkamadaha iyo garsoorka guud ahaan waxaad heli doontaan cadaalad, intiina garsugayaasha ahna waxaad heli doontaan cadaalad. Muddada laga hadlaana 10 sanana maahan, umana dhowan alxamdulilahi rabbil caalamiin. Waxaan rabnaa intiinan maanta noor fadhisa ee maxaabiista ee lasoo xiray, waxaan nahay wasiirka cadaaladda, helalaaliyihii guud ee qaranka, taliyihii ciidanka asluubta iyo taliyayaashii kaleeto ee xabsiga iyo dhammaan howlwadeenadii kaleeto saaki waxaan u nimid waa adinka oo aan waxaan idinku nimid markii la idin soo xiray waxaan idinku soo xiray oo la idin keen halkan cadaalad inay sugnato markii meesha la idin ku haayo waxaan la idin ku hayaa in cadaalad heshaan
taliyaha suluubta general mahad abdiraxmaan ayaa dhawaan mar uu ka qayb galay shirka dib u eegista xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed sheegay in muddo 10 sano ah ay xabsiyada ku jiraan maxaabiis maxkamadii xukumin loona baahan yahay in arintaasii wax laga qabto
warreeyo shaqadaas balaay ka taaganta xabsiga umada ku jirta markaan ka soo qaadno cadaalad ha loo sameeyo horta arka meeshii ka bilaabanaysaa waxa ku jira nin 10 sano xiran 10 ka sanana rumaan way cadaalad intay taalo cadaalad mutaalo markii la fiiriyo waxaan leeyahay anoo siif fogaaday baasha ayda fiiriga kitabkiina dhan meeshii yaala oo imaada wixii saxna ka qaata wixii qaldanna sax wabillahi tawfiq
wasiirka oo qiray in ay jiraan maxaabiis dhaaftay muddadii sharcigu u ogolaa in xabsiga lagu hayo maxkamad la'aan ayaa dhinaca kala dafiray hadalkii taliyaha suluubta ee ahaa in ay jiraan maxaabiis 10 sano xiran iyaga oo aanu maxkamadi xukumin
maalin dhaweeyto waxa uu sheegay 10 sano oo rumaanada ku xiran taliyuhu intaas markuu sheegay maanta la isku yimid waxa horta noo cadaatay 10 sano ma jirto 10 sano oo rumaana ma jirto waxaasa jira oo taliyuhu sheegay qofkii meeshaas ku xiran ee muddada dhaafa maalin haduu dhaafo inuu asaga 10 sano uga dhigan tahay qof walba su'aal la weydiiyay goormaa lagu soo xiray magacaaga maxaa ku xiran tahay maxkamadda ma lagu horgeeyay muddadii ma dhaaftay su'aalo noocaas oo kale taa ayaa yaala waa hor fadhiya huwa mas'uuliyintii mas'uuliyintu macnaa waxa way waa dadkii la idinka su'aalaya adinka oo la weydiinayay oo la xisaabtamayo runtii waxaan haysanaa documents qof walba meeshaan ku xiran tafaasiisha uu ku xiran yahay waxa uu yaawaan haysanaa
wasiir xasan macallin waxa booqashadiisa xabsiga dhexe ku weheliyay xubna ay ka mid ahaayeen xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleyman Maxamed Maxamuud taliyaha ciidanka suluubta iyo xubna kale oo ka socday garsoorka iyo maxkamadaha Seynab Abukar VOA Muqdisho
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in dawladdiisa ay diyaar u tahay in ay doorasho waqtigeeda ay ku qabato isla markaasina uu diyaar u yahay in uu galo tartan uu u galayo maamulkiisa Madaxweyne Dani oo xalay shacabka Puntland la hadlay ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin amaanka dastuurka federaalka iyo waliba arrimo kale oo sida warbixintan magaalada Garoowe nooga soo diray mar dhaw wariyaheena Nuux Muuse Barjeed
Hadalka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ahaa mid aad loo wada sugayay ayuu sheegay in dawladdiisa ay ku guuleysatay arrimo badan oo la taaban karo intii ay ahaayeen xilka wuxuu sidoo kale tilmaamay inaysan diyaar u ahayn inay sameeyaan muddo kororsi dalkan uu aadayo doorasho qof iyo cod ah nidaamka axsaabta badan
waxaan rabaa caawa kelmadeeda ugu dambeysa halka inaan ku bayaamiyo dawladda aan masuulka ka ahay khaasatan golaha xukuumadda iyo anigaba waxaan dadka reer Puntland u sheegaya oo cod dheer ugu sheegaya dawladdan aan madaxda ka ahay waxay rajaynaysaa ama diyaar u tahay inay doorashada xilligeeda ku qabato niyad kororsi aan naguma jiro waan ognahay dibka uu leeyahay waxaan rabaa dadka reer Puntland mar dambe inaan lagu beer la xusan madaxweynuhu ma hadlay la yiri maanta in la hadlo waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadkayga inaan u shaqeeyo waxaan rabaa 8 January in doorasho la galo ahzaabta reer Puntland leeyah sharciiga la dhowro waxaan soo dhaweynayaa xisbiyada buuxiyay shuruudo xisbiga noqday waxaan rajaynayaa in la isku ixtiraamo waxaan ballan qaadayaa aniga iyo xisbiga iyo hadina laga guuleysto inaan xilka si sharaf leh u wareejin doono haddana doorataana waxaan rajaynayaa inaan si sharaf leh oo daacadnimo aynu ugu shaqeyno dalka nabadda loo daayo deganaanshaha laga wada shaqeeyo dadka yaan la marin habaabin dawladda tani waxay ku sifaysan tahay sarreynta sharciga ilaalinta dimuqraadiyadda iyo in ay aragtiyaha ka duwan dhageysato waxaan rajaynayaa Puntland iyo Soomaaliyaba inay iska ilaawaan in dadka bini'aadamka ah wuxuusan rabin lagu jajuubo ee loo ogolaado inay masiirkooda iyo aayahooda ka taliyaan
madaxweyne dani wuxuu sidoo kale sheegay inuu soo dhaweynayo kala aragti duwanaanshaha ayna arrintaasi saldhig u tahay hirgelinta nidaamka axsaabta iyo dimuqraadiyadda ee hirgalay
waxaan kaloo qirayaa kala aragti duwanaanta siyaasadeed inay tahay qayb dowladnimada ka mid ah oo runtii aanan u helin fursad inaan guulaysanno oo ku guulaysanno inaan helno nidaam abuuraya kala duwanaan aragtiyadeed oo hadda kaasi waa mid axdi qarameedkii ugu horreeyay lagu qoray ee uu dhigayo nidaamka xisaabta badan intii ka horreysay xisbiyada lagu dhawaaqay maalintii shala ahayd in dalkii xisbiyo yeesho wixii ka horreeyay wixii dhacay cafallaahu camaa salaf laysu qaban maayo maxaa yeelay nidaamka dowladeed ayaan wuxuusa siinayn fursad uu ku soo bandhigo aragti duwanaantiisa iyo balatform uu uga hadlo taas ayaa wixii keenaysay iriirkaas ayaa wuxuu keenayay in gacanka hadal marmarka qaarkood dhaco
dhinaca kale waxa uu uga digay dowladda federaalka inay dhammaystirto dastuurka
waxaan rabaa inaan dadka reer Puntland u bidhaamiyo dastuur soomaaliyeed oo dhammaystirmi karaa ma jiro inta soomaalilan maqan tahay waa in go'aan laga gaaraa arrintaasi waa arrin kaba dhibcaan ah wax kasta oo arrintaa ka duwan wixii la sameeyo weli waa qabyo marka waxaan rajaynayaa in dhab loo wada hadlo oo wixii laga badin waayey oo laysugu qacloolfiyo yahay go'aan lagu gaaro kadibna lagu xisaabtamo ciddii markaa diidana waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto Puntland waxay diyaar u tahay dadka ugu horeeya ee waxa heshiiska lagu yahay dhowri doora inay tahay siday haddaba u dhowrto
madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ugu baaqay SSC in iyagoo mid ah uu rajaynayo inay la midoobaan Puntland
waxaan rabaa halka inaan hambalyo gaara u diro dadka SSC oo runtii muujiyey inay sharaftooda iyo karaamadooda dhowrtaan waxaan ugu hambalyeynayaa midnimada ay gaareen waxaan ugu hambalyeynayaa inay kelmadoodii mid noqotay waxaan ugu hambalyeynayaa inay mustaqbalkooda ay marakan ka ilduufi doonin mar dambe waxaan u rajaynayaa inay gartaan nacabkooda iyo cadowgooda iyo xabiibkooda inay kala gartaan inay aayahooda si saxa uga fakaraan Puntland horey u sheegtay haddana way ku celinaysaa fursad ayay siinaysaa ay dib ugu xisaabtamaan waxaan u rajaynayaa iyagoo mid ah oo midaysan oo aragti mid a leh inay walaalahood Puntland oo garabka ku haya ay noqdaan dad wada nool oo maamul qura leh oo ku wada tanaada haddii ilaahidno Soomaalina ay wada baadi goobaan
Puntland ayaa ku qaadatay muddo 25 sano ah in nidaamka dimuqraadiga ah ee xisbiyada badan uu ka hirgalo iyadoo tijaabooyin hore oo la isku dayay ay hirgeli waayeen walow nidaamkaasi iyo waddada loo maray ay siyaasiinta qaybtood diidan yihiin Nuux Muuse Birjeeb V O A Garoowe
waatahay gudi xeerbeegti ah oo ku sugan magaalada Washington DC ayaa salaasadii ku dacweeyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump in uu sifo aan sharci ahayn uu isugu dayay in uu dhalin rugo doorashadii 2020kii ee uu ku guuldareystay inuu awooda ku sii heysto taasina waxa ay keentay in halis ay ku sii kordhiso ololihiisii uu doonayay in uu dib ugu soo laabto aqalka cad ee dalka Mareykanka doorashadii 2024 ololaheeda waqtigan haddaba warbixin uu qoray wariyaha V O A da Ken Bredemer waxa aynoo hayo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
afareedooda waaweyn ayaa u gudbiyay Jack Smith oo waaxda cadaaladda u xilsaartay ee arrintan kadib markii xeer beegtidu ay muddo bilo ah dhageysanayeen marag furo ay sameeyeen qaar ka mid ah xulafada ugu dhow Trump waxyaabaha ay ka xusuustaan sidii isugu dayay iyo weliba sidii ugu guuldarraystay inuu dhalo rogo guuldarradii uu kala kulmay Joe Biden oo xisbiga dimuqraadiga ka tartamayay kaasoo noqday madaxweynaha Mareykanka bishii January ee sannadkii 2022. dacwadan oo 54 buga ayaa ku eedeynaysa Trump oo hadda da'diisu ay tahay 77 sano inuu sameeyey shirqool uu ku qiyaameynayo Mareykanka ku halis gelinaya xuquuqda dadka kale islamarkaana uu ku hor istaagayo hannaan rasmi ah oo aqalka Kongareesku ku tirinayo codadka doorashada ee ay ku ansixinayeen guusha Biden sidoo kale uu ku hor istaagay hannaankii rasmiga ah ee codadka loo yaqaano Electoral College-ka ee Kongareesku ku tirinayeen halkaasi bishii January 6-deedii ee sannadkii 2022-kii markaasoo 2000 oo ka mid ah taageerayaasha Trump ay xoog ku galeen aqalka baarlamaanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano iyagoo mudaharaadaya waana markii ugu horeysay taariikhda waddankan ee soo tacnayd 2007-kan sano madaxweyne hore lagu eedeeyo inuu sifo aan sharci ahayn xafiiska uu rabay inuu sii fadhiyo muddo xileed kale oo 4 sano halkii uu si nabad ah ugu wareejin lahaa rabitaankiisa awoodda qofka kale wareegaya waxaana la filayaa inuu Khamiista hortago garsoorka taasoo noqonaysa markii ugu horeysay uu maxkamadda ka soo muuqdo kiiskan daraadii ilaa iyo maantana Trump waxa uu si aan run ahayn u sheeganayaa in la khiyaameeyey dib doorashadiisii codka oo la musuqmaasuqay iyo weliba khaladaad kale oo doorashada ah awadeed xataa kadib markii garsoorayaal door ay diideen sheegashadiisa 7 kadib doorashadii 2020-kii dacwadan ayaa sidoo kale Trump ku eedeynaysa in shirqool ay maleegeen isaga iyo weliba 6 qof oo kale si ay u dhalan rogaan natiijada qaran kuwaasoo midkoodna aan magaciisa lagu xusin dacwadan waxaana dadkan 4 ka mid ah ay yihiin garyaqaanadii la talinayay iyadoo midna uu yahay sarkaal ka tirsanaa waaxda cadaaladda halka qofka lixaadna uu yahay la taliye siyaasadeed oo lagu eedeeyay inuu gacan ka geystay hirgelinta qorshe lagu gudbiyey tirooyin been abuur ah oo codadka madaxtinimada ah oo dan waa Trump si loo xannibo hannaankii lagu ansixinayay doorashada oo markaasi muujinaysa in Biden uu guuleystay waana markii labaad ee Jack Smith oo waaxda cadaaladdu arrintan u xilsaartay uu dacweeyo Trump 2 bilood ee lasoo dhaafay iyadoo hore uu 4 sanadood ugu soo oogay waxaana uu dacwada ugu ku eedeeyay Trump inuu sifo aan sharci ahayn 2 dukumenti oo sir weyn oo qaran ah uu ku haystay gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla gobolka Florida kadib markii uu xafiiska ka tegay halkii uu kaga tegi lahaa kaydka qaranka sida uu sharciga Mareykanku farayo waxaana garmaqalka dacwadan iyadana la mudeeyay bisha May ee sannadka 2024-ka waxaana tani ku biiraysaa xilli dacwadooga New York oo isaguna Trump ku dacweeyey eeda la xidhiidha in uu ka been sheegay xisaabaadka shirkadaha gurigiisa iyo weliba ururka Trump Organization si uu u qariyo lacaga $130,000 oo la siiyey haweeney matasho filimaantanka qaawan kahor ololihii madaxtinimada ee ku guulaystay sannadkii 2016-kii taasoo ujeeddadu ay ahayd in haweeneydaasi aanay ka hadal hal habeen oo uu Trump gogol wadaag la yeeshay 10 sano kahor waxaana garmaqalka dacwadan iyadana loo mudeeyey bisha Maarch ee soo socota ra'yi ururin waddanka oo dhan laga sameeyey ayaa muujinaysa in Trump ay si weyn u doonayaan codbixiyaasha xisbiga jamhuuriga oo soo magacaabitaanka cidda ku matalaysa doorashada 2024-ka
mahad sanad cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya markana dhinacii heesaha dhammaanteenba aan ku wada yarana soo noocodka
sidi hamash hamash kabuuraha hamayay hamag cadaadi xalawaadi macaanti adigu may xasuusanaysa ishoodayo caashaqaagiiba xanuweynigu abuuri anigu xalayse xawaaye adigu may xasuusanaysa sidi hamash hamash kabuuraha hamayay hamag cadaadi xalawaadi adigu may xasuusanaysa ishoodayo caashaqaagiiba xanuweynigu abuuri anigu xalayse xawaaye adigu may xasuusanaysa xasili soo xasili jacaylkee nafsoo xasili ishoodan noqo xaynka ila qabo oo xalaal baan kugu aroose حسيري سو حسيري تعايل كينا سو حسيري في شوط النقو حينك إلى قابو قوي حلال بانكو أروسي نفسو حسيلي جعيلك نفسو حسيلي تشود النقو حينك إلى قبر وحلال بنكو أروسي حسيلي سو حسيلي جعيلك نفسو حسيلي تشود النقو حينك إلى قبر وحلال بنكو أروسي
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan weli waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e oo si toos idin kaga imaaneysa magaalada washington. Qodobo dhowr ah oo ay ku jirto xubinta dooda gaaban ayaa idinku soo maqan qaybaha dambe idaacaddeenna, balse marka hore warkeenni dunida oo kookooban, bal aan mar kale dib idin yaro maqashiyo. Malatariga dalalka ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika ECOWAS ayaa lagu wadaa inay arbacada maanta ta wada hadal ka yeeshaan caasimadda Abuja, iyagoo isugu tagaya ku saabsan afgambigii toddobaadkii hore ka dhacay Niger, halkaasi oo dhowr wadan oo Yurub ah ay ka shaqeynayaan sidii ay muwaadiniintooda uga saari lahaayeen. ECOWAS ayaa waxa ay sheegtay hadal kooban oo ay soo saartay kadib in guddiga sare ee ciidamada difaaca ay ka wada hadli doonaan xaaladda siyaasadeed ee jamhuuriyadda Niger. Kulamadoodaasi ayaa socon doona ilaa iyo maalinta Jimcaha ay fooda nagu soo haysa. Shaqaalaha Turkishka ah ee ka howlgalaya qunsuliyadda sharafeedka Sweden ay ku leedahay magaalada Izmir ee galbeedka dalkaasi Turkiga ayaa midkood lagu toogtay halkaasi oo si daran u dhaawac ugu soo gaaray banaanka dhismaha qunsuliyadda. Sidaasi waxaa sheegtay talaadadii shalay ahayd warbaahinta dowladda ee TRT. Xafiiska barasaabka Izmir ayaa waxa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in muwaadin Turkish ah oo degan gobolka Bari ee Agruli markaasi loo xiray falkaasi, booliisku waxa ay baarayaan dhacdadaasi sida uu sheegay xafiiskaasi. Gobolka fog ee waqooyi bari dalka India ee Manipur waxaa rabshado ka dhashay bishii May ee abuureen kala qaybsanaan qoomiyadaha ee halkaasi ah, waxaana jira laba beelood oo iska soo horjeeda, waxayna noqotay arrinkaasi mid si weyn loo hadalhayo kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi iyo xisbiga mucaaradkaba isaga soo horjeedaan saddex bilood kadib markii dad badan ay ku soo qulqulayeen magaalooyinkaasi tuulooyinka hoos yimaada ayaa waqtigan laga dareemaya rabshadaha. Saraakiisha dalka Ukraine arbacada maantita waxa ay sheegeen in weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay waxyeelo u geysteen xarumaha dekedda ee gobolka Odessa ee koonfurta Ukraine, halkaasi oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay soo rideen sidoo kale tan ay bartilmaameedsadeen caasimada Ukraine. Militariga Ukraine ayaa sheegay in weerarada Ruushka ay waxyeelo u geysanayaan agabka lagu qaado qamadiga dalkaasi ka baxo, isla markaasina uu dabka kacay xarumaha warshadda ee halkaasi sida la sheegay. Waxa wararka kale ee caalamkana ee dhagaysiyaal ay sheegayaan sidoo kale in gobolka waqooyi bari ee India ee Manipur rabshaduhu ay weli ka sii socdaan tan iyo bishii May. Halkaasii warkii caalamkana waa naga inta. Tanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa ay noo soo jeedinaya wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya, dhawaan ayaa la filayaa inuu guud ahaan dalka ka bilowdo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab, waxaana muuqatay in iminka deegaano ka mid ah dalka ay ka socdaan dagaalo goos-goosa oo horudhac u ah wajiga labaad. Haddaba maxay ku kala duwan yihiin wajigii hore ee dagaalka looga soo horjeeday Al-Shabaab iyo wajiga labaad ee la filayo inuu dhawaan bilaawdo waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya xildhibaan hore Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo Axmed Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdirasaaq Jindi
asagafi waxaan arkaa dagaalka wajigiisii koobaad iyo wajigiisa labaad inaanay wax isbeddel ah jirin bilcaksi wixii khaladaad laga bartay dagaalka wajigiisii koobaad in hadda la saxayo laakiin dagaalku waa cusub yahay wajiga labaad hadda dagaalkiisa loo galay saad la socotaa waa cusub yahay muddo yar buu socdaa wixii khaladaad oo subax waxa arki doona laakiin ilaa hadda ani waxaan arkaa inay haba yaraato wax dhiba ay jirin oo horumar iyo dardar cusub lala galay meelo badan guulo badan laga gaaray dagaalka sidii wajigiisii labaad hadda loo soo galay marka saasan u arkaa wax dhibana ma jiraan insha Allah khayran rajaynina
haye ahmed bismillaahir rahmaanir rahiim wariye xasan kaafi iyo VOA iyo xilibaan Cabdirasaaq baba salaamay iyo dhageystayaashaba salaam bacdi anay waxaan aaminsanahay in wajiga labaad iyo wajigii koowaad farq weyn u dhaxeeya waa run waa jiraa waa bilowday oo waa jiraa oo dagaalkii waa jiraa oo ciidamada waa dhimanayaan waa ayag badan shaqo ka socota laakiin sidii wajigi hore uu ku socday kuma socdo sababtu sidii wajigi hore uu u yaalay uma yaalo wajigi hore isku tashi shacabka deegaanka iyo dawladda kaliya ah ayuu ahaa hadda laakiin wajiga labaad waxaa la sheegay in ciidamada wadamada safka hore ka socda ay ka qayb gali doonaan welina sidaanka la socono ma ay soo xadirin ciidamadaasi oo goobaha dagaalka kama yaani kama faltamin oo aagii jiidii iyo deegaanada ay ka hawlgali lahaayeen weli qaybahooda ma ay qaadan dagaalkuna weli hadda hal aag ayuu hadda hal jaho ayuu xoga ka socdaa jaadan dhinacan oo galgaduud oo shabeelaha dhex soo xigta oo buu ka socdaa jahooyin badan oo uusan weli ka bilaaban oo uusan ka socon ayaa jirta farq weyna marka u dhaxeeya
Cabdirasaaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Axmed adiga maxaad ku cadeynaysaa in wajiga labaad ee dagaalka uu la mid yahay kii ka horreeyay
saaxiibkay Axmed Cabdullaahi maxsan waan salaamaya Xasan Kaafi oo dagaalkan waxaa horta saldhig u ah oo asal u ahaa wajigiisii koobaad deegaanka dad ciidamada deegaankaas asal u ahaa saldhigna uu ahaa haddana waa ku sii darsantay oo horta dadkii haddaanay ahayn asalka ahaa ee deegaanka haddaanay dagaalka ku jirin oo nabadoonadoodii iyo ikhyaartoodii baa lagu dilay waad arkayseenay ma taqaanaye degmooyinkii iyo tuulooyin fara badan dadkoodii bay nimankii markii soo rogaal celiyeen shacabka ay ku dileen dad nabadoona waad arkayse taas macnaheedu marka waxa waaye wajiga koowaad waxaa horseed u ahaa oo hoggaaminayay dadka deegaanka haddana dadkii baa hoggaaminayo waxaa ku sii darsamay ciidamada loo yaqaano dowladaha dariska ah ama frontlineka ah baa ku sii darsamay marka oo meelo badan hadda dhaqdhaqaaq ka bilaabay sida Koonfur Galbeed oo kaleenta iyo Jubaland iyo meelo fara badan marka ani waxaan aaminsanahay oo na ku cadeynayaa ayadoo markii horentana ay dadka deegaanka asal u ahayna haddana ay diyaar u yihiin maxayna dadka deegaanka la'aantooda door badan ma lahaan lahayn oo ma socon lahayn dagaalku haddaanay dadka deegaanka aanay hoggaaminaynin inay hoggaaminayaanna waxaa daliil u asad u jeedo nabadoonadoodii iyo akhyaartooda deegaanada qaarkood oo dagaalku ka bilowday lagu laayay marka ani waxaan qabaa waxaan ku sababaynayaa sidaan u sheegay baa dadka deegaanka markii horena hoggaaminayay haddana dadkii deegaankii ha diyaar u hoggaaminayaan sababaheedina sheegay balaas ciidamada frontline-ta ah oo dagaalkii ku soo biiray marka sababahaas aan qabaa inay wax muuqdana way bihiin ba saasan rajaynaya marka aan sababahaas aan uga dhigaaya ma taqaanaye sababaha ay ku kala fiican weliba kan dardar cusub in la gelinaya
Axmed waxaad sheegtay inuu jiro farqi u dhexeeya labada waji ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab arrintaas maxaad ku sababaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa waa wax muuqda wejigii hore isku tashi ayuu ahaa ciidamada dowladda iyo shacabka deegaanka soomaalidu waa isku tashanaysay kan laakiin taladii dad oo soomaalida ka banaanka ah lagu daray wuxuugii iyo ciidankii iyo dagaalkii iyo wixiiba iyo qorshihii iyo istaraatiijiyadiiba waxaa wax ka wadaagaya wadamo kale welina hadda naqshadoodii ma hayno sababaha muuqanayo uga bedelan yahay waa intaas horta xaqiiqda marka laga hadlaayo kii horena wuxuu kale uga bedelan yahay nimankan cadowga ay xoogaa qidadoodii waa bedeleen sida aniga aan dareemayo awal hore dagaalka foolka fool ahaa jiri jiray oo waa la dagaalami jiray oo nimanka meeshii uu lagula dagaalamo waa lagu jilcinayay oo waxba lagu gaarsiinayay laakiin hadda inaysan goobaha dagaalka ka dagaalamayn oo dad cusub la yimaadeen inay baneeyaan meeshii uu la soo wajahay baneeynaayaan markii ciidamadii ay dhulkii la wareegeen ay gaatin soo sameeynaayaan dhibaatooyinka noocaas oo muuqataana waa jirta
waxaynu joognaa gabagabadii dadda halku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdirashaq
halkaani waxaan markaa sidoo madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Xamuud Madar marar badan uu ku celceliyay cadaw aanan nimankan shabaabka aheyn ma qabno hal aanan aheyn ama khayaar kale inta oo isbarbar dhignana ma jiro oo wuxuu yiri dagaal nimankaas wax loogaga qaado ma way hal kale inta ma jiro waxaan qabaa dagaalkan meel looga noqdo ma jiro meel fiican una marayaa guushu waa dhowdahay qiyaasta iyo ifafaalaha muuqdana aniga waxaan qabaa oo aad ugu kalsoonahay oo aad u saadaalinayaa nimankan waqtigooda inuu gabaabsi yahay saaxibkeena hadda wuxuu cadeeyay oona muuqato meel kastoo loogu tago aanay ama iska cararaan amaba dagaal fool ka fool aanay baa waqti dheer ku qaadan dagaal soo rogaal celinna iyo ku dhufo ka carra waqti badan ay soo qaadan kartaa mushkilad male laakiin haddii saldhigyadeedii xamar xataa hadda iyo agagaarkeedii oo dhan nimankii in laga soomi baa muuqato waxaan u arkaa halka dagaalka lagula jiro in la laban laabo niyad wanaagna lagu galo dawladda federaalka ah dawlad goboleedo ku garab istaagaan dadka shacabkana hadda sidii u socdaan oo ay rajo uga qabaan shabaab in dalkan looga saaro rajadaas inay ku weynaato oo dagaalku meel kasta la joogabo shacab iyo xukuumad iyo dawlad goboleed iyo meel kastaba aanan lagu kala harin halka kaasan u arkaa
haye axmed dhinacaaga halku muxuu yahay
halka horta ilaahay baa haya laakiin aqliyan waxay la tahay halka inuu ku guuleysan karo wajiga labaad labada waji in mid la wajaho oo haddii ciidamada safka hore ay diyaar yihiin aan waxba la tartartiibina si toosa wixii ay u soo galaan oo aan waqtiga la caajisin oo dadka aan yacni niyadda laga jebin ee toos loo soo geliyo hawshii dardar lagu bilaabo haddii ay muuqato inaysan diyaar ahayn iskutashigii lagu laabto oo si caadiya lagu laabto oo wixii ay dhihi jireen waxay ahayd soomaalideena reer miyigaay ku dhaanin maayo dhagar ay ka roontahay marka haddii ay dhagar waxooda yihiin oo aysan toos shaqada u gelayn in laga tashto oo si xooga looga tashto iskutashigii hore lagu socdo waana aaminsanahay haddii iskutashigii hore lagu sii socdo wax weyn in la gaari lahaa ilaa iyo hadda marka tala ahaan anay kolleyna iyan waxa ay la tahay inay ku quman tahay dowladdu haddii wadamada saaxiibada hadda ay la tahay oo ay ku tala gashay inay wax gelayaan yaday diyaar yihiinna inay shaqada la caajisina ay dafaf ku soo galaan haddii aysan diyaar ahaynna iskutashigii hore lagu laabto sidaas aan anu xalka u arkaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xildhibaan hore Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo Axmed Cabdulaahi tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsanid qoys doodaasi gaabanna intaasi haddaan kaga gudubno markana Niger madaxda dalalka ku jira ururka ECOWAS ee militariga ah ee ururkaasi dhaqaalaha galbeedka Afrika ayaa lagu wadaa in ay arbacada maanta ta wada hadal ka yeeshaan arrimaha dalkaasi Niger halkaasii oo dhowr wadan oo Yurub ah ay ka shaqeynayaan sidii ay muwaadiniintooda uga saari lahaayeen Niger ECOWAS ayaa hadal kooban oo soo saartay waxa ay ku sheegeen in gudiga sare ee ciidamada difaaca ay kaga wada hadli doonaan xaaladda siyaasadeed ee jamhuuriyadda Niger kulankoodaasi ilaa iyo Jimcaha ayuu socon doonaa sida warbixinta ay qortay VOA oo ay soo koobayso Caashe Ibrahim Aadan ay sheegayso
Faransiiska ayaa qorsheynayay in uu sii wado duulimaadyada daadgureynta arbacadan kadib markii diyaarad bilow ah ay ka degtay horaantii arbacada magaalada Paris. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Catherine Colonna ayaa sheegtay in diyaaradda ay saarayeen 262 qof oo u badan muwaadiniin Faransiisa. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa saxafiyiinta u sheegtay in sidoo kale rakaabka ay ka mid ahaayeen dad u kala dhashay dalalka Niger, Boortaqiiska, Belgium, Ethiopia iyo Lebanon. Wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Antonio Tajani ayaa la wadaagay sawirka diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee Talyaaniga oo uu sheegay in ay soo degtay aroornimadii arbacadan oo ay la socdaan dad Talyaani ah oo ka tagay dalka Niger. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in diyaaradda ay siday 36 Talyaani ah 12 u dhashay Mareykanka 4 u dhashay dalka Bulgaariya 2 Australiana iyo sidoo kale muwaadiniin u kala dhashay dalalka Britain, Niger, Hungary, Senegal iyo Nigeria. Spain ayaa sidoo kale sheegtay in ay u qorsheysay duulimaad dad gureyna muwaadiniinteeda ku sugan dalka Niger. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken uu talaadadii telefoon kula hadlay madaxweynaha dalka Niger Mohamed Bazoum oo ay xukunka ka tuureen militariga dalkaasi. Blinken waxa uu muujiyey sida hadalka loo dhigay taageerada aan kala go'a lahayn ee Bazoum iyo dimuqraadiyadda dalka Niger ayay tiri waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxa uu hoosta ka xariiqay in Mareykanka uu diiday dadaalada lagu doonayo in lagu baabi'iyo nidaamka dastuuriga ah, waxaana uu garab taagan yahay sida hadalka loo dhigay dadka reer Niger, ururka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyay ECOWAS, midowga Afrika iyo saaxiibada caalamiga ah si ay u taageeraan maamul dimuqraadi ah iyo ixtiraamka xukunka sharciga iyo xuquuqda insaanka. Blinken oo sidoo kale la hadlay gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Moussa Faki Mohamed ayaa waxay labadaba ku celiyeen baaqiyada ku saabsan in Bazoum si degdeg ah loo soo daayo, ayay tiray waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in Washington ay wali qiimeynayso xaaladda ka hor inta aysan go'aansanin in ay kaalmadeeda militari kala soo baxdo dalka Niger oo ah xulafada muhiimka ah ee la dagaalanka argagixisada ee gobolka. Rajadeenna iyo waxaan qorsheynayno waa in militarigu joogsado oo uu u ogolaado madaxweyne Mohamed Bazoum inuu dib u helo awooddiisa, Linda Themes Greenfield ayaa saxafiyiinta u sheegtay hadalkaasi. Safiirka Niger u jooga Mareykanka Maxamedu Kiyari Limani Tinguira ayaa V O A da u sheegay talaadadii in madaxweyne Bazoum jir ahaan uu aad u wanaagsan yahay, maskax ahaana uu xoog badan yahay. Waxaan xaaladda ula socdaa, ayuu yiri, aniga oo muruga qaba sida qof reer Niger ah oo dibadda jooga. Hogaamiyaasha militariga ayaa Bazoum xabsi guri geliyay 26-kii Julaay, waxaana ay hogaamiyahooda cusub u magacaabeen General Abdirahman Tiaji, taliyaha ilaalada madaxtooyada maalintii Isniinta. Hogaamiyaasha afgembiga sameeyay ayaa sheegay in ay ka jawaabayaan waxa ay ku tilmaameen xaalad amni oo sii xumaanaysa iyo wax ka qabasho la'aanta dowladda ee arrimaha ka dhanka ah jihaadiyiinta. Talaadadii ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu walaac ka muujiyey xarigga la sheegay in loo geystay xubno badan oo ka tirsan dowladda Niger. Afhayeenka Guterres ayaa sheegay in madaxa qaramada midoobay uu si degdeg ah ugu baaqayo in si adag loogu hoggaansamo waajibaadka caalamiga ah ee xuquuqda insaanka iyo sidoo kale in si degdeg ah loo soo celiyo nidaamka dastuuriga ah. In ka badan 4 milyan oo qof oo ku nool dalka Niger ayaa haatan u baahan gargaar bini'aadminimo. Ergega Guterres ee galbeedka Afrika, Leonardo Santos Siamo, ayaa warfidiyeenka ugu sheegay warbixin muuqaal ah oo uu ka jeediyey magaalada Accra ee dalka Ghana in qaramada midoobay aysan ku lug lahayn wax wada xaajood ah oo ay kaalin taageero ah ka qaadanayso urur goboleedka ECOWAS. ECOWAS ayaa cunuqabateyn waxa uu ku soo rogay hogaamiyaashii afgembiga sameeyey, waxaana ay u qabteen 7 toddobaad maalintii Axadda in Bazoum uu xukunka ku soo laabto haddii kale laga yaabo inay xoog adeegsadaan.
Warbixintii qortay V O A oo Caashe Ibrahim Aadan ayna la socodsiinaysay.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Magaalada Gaalkacyana waxaa lagu qabtay tababar la xiriira sidii dhalinyarada magaaladaasi ku dhaqan qaarkood ay uga qaybgeli lahaayeen shaqooyinka la xiriira farsamada gacanta. tababarkan oo ay ka soo qayb galeen ilaa 200 oo dhalinyaro ah ayaa ujeedkiisu u yahay sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada. Wariyaha VOA da Cabdi Waahid Macallin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Barashada xirfadaha kala duwan ayaa ah mid lagu baranayo lacag la'aan, waxaana furitaankii tababarka ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay Galmudug, kuwa oo dhiirrigeliyay dhalinyaradii ka qayb galaysay barashada farsamada gacanta. Cabdirashiid Xaashi Artan ayaa dhalinyarada ku dhiirrigeliyay sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen waxbarashada ay heleen.
Marka mid aan kulankan maanta xirfad abuurista dhalinyarada jiilka halkan jooga ee kooxdan maanta meesha fadhida inay ka faa'iideysan doonaan, inay kahortag u noqoto inay sandicin dhalinyaro hijruuta ama waxa loo yaqaan taariikhda u taariikhda dalal kale yaraada caqabadaha haysta dhalinyarada abuurma shaqo abuur isla markaasina ay u noqoto inay kaftoreelahoodii iyo qoysaskoodii iyo dhammaan wax allaale waxay mudnaayaan oo idin.
Xuseen Salaad Weheliye ayaa ka waramaya muhiimadda dhalinyarada wax loo barayo.
In ujeedada ugu weyneed oo ahayd in dhalinyarada dalka ee dagaaladu disheen muddada badan shaqo la'aanta iyo ka jiray inay shaqo helaan qorshe weyn ayuu ahaa oo dowladda iyo gudahaba laga qorsheeyey. Intanadii banaanka ka jirinna arrintaas aad iyo aad baan ay sharaf noo tahay muddadii aad joognay inaan dalka wax weyn u qabanay. Dalka maanta farsameyaqaaniinta wadanka ka shaqeynaya ilaa iyo xamar waa dhalinyaradii aan waxbarnaba. Dufcadan maanta waxay kaga duwantahay dufcadihii hore. Kii hore waxay ahayd hay-adba ayaa maalgelinaysay, hay-adba la istaagaysay, la dhacaysay, la kufaysay. Laakiin maanta nasiib badan baad yeelateen dadkiina maanta meesha fadhiya oo tababarkan u furmaayo. Barnaamijkan maanta waxaa gacanta ku dhintay dowladda Soomaaliya marka hoos loo soo dirtana dowladda Galmudug State, wasaaraddeeda waxbarashada iyo barbaarinta.
Sheekh Ibraahim Xasan Guureeye ayaa dhalinyarada ku dhiiro geliyey in ay ku dadaalaan waxbarashada si ay u helaan caddeymo muujinaya wixii ay barteen.
Waxbarashada in lagu sabro in adinka kuwa idin la midka ahaa waxa weeye master brofesoro weeye waxbarashada kormarka ay ku tageen. Maanta inta jaaliska la idinkaga faa'iideyn karaa waxa weeye inaad tababarada adigu wax ku barataan.
Cabdi Waahid Macallin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
Waa tahay Cabdi Waahid, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Soomaaliya. Waxaa inoo haya Mahad Cali Xidir.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray khilaaf xoogan oo u dhexeeyey xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, taasoo hakad gelisay ciyaarihii ka tirsanaa koobka koobabka General Daudka. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine oo maanta shir jiraayad ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira kubadda cagta Soomaaliya, isagoo raaligelin siiyey wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud, oo maalmihii la soo dhaafay dhaleecan ujeediyeen xubno mida guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo ay wasiirka ku eedeeyeen in uu ishorstaag ku sameeyay ciyaar dhaxmari lahayd kooxaha LLBB Jeenyo iyo kooxda horseed, taasoo ka tirsaneed ciyaaraha koobka General Daudka. Xubnaha xiriirka ayaana sheegay in wasiirka diiday gabi ahaanba inay kooxaha ku ciyaaraan tuulada ciyaaraha Stadium Muqdisho oo ay gacanta ku hayso wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wasaaradda ayaana iska fogeysay eeda ay ujeediyeen guddiga fulinta, taasoo keentay raaligelin
aadi aada suguud. Marka hore waa raali gelinayaa maalinta axadda ahayd ciyaartii ay dheerin lahaayeen horseed iyo Jeenyo oo ay ka baaqatay igu dhaweyna goob tageen. Waxaan leenahay anaga raali ahaan dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaa kaloo rabaa inaan halkan u mariyo raali gelin wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Xilaa Maxamed Barre Maxamuud, kaasto aan ka raali gelinayno hadalladii qadasa lahay oo aan qaban. Waxaan rabnaa inaan ka raali gelino wasiirka wasaaradda dhalinyarada sportiga. Wasaaradda dhalinyarada sportiga xiriirka kubadda cagta waxaa ka wada dhexeeya wada shaqeyn ay ka dhexaysa, waxaa wada saaran mas-uuliyad dastuuri ah oo ay dalka in uu shaqeeyana.
Sidoo kale guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa ka hadlay howlaha horyaalla xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya xilli maanta digida diyaaradaha ee aadan cadde kasoo degay macalinkii hore ee qaranka Soomaaliya Rashid oo u dhashay dalka Morocco.
Waxaan ku faraxsannahay inaan ka qayb gelayno tartamada Afrika ee Sakafa iyo ciyaaraha adduunka intaba inay kubadda cagta inay يعني أود يارهين إنك غير كلام عن رجيم إننا في جفوا عن إلهي إنك يسأل خلاص ونعم دارنا وحكلون روائنا إن دوينا ويسينا إن سنة خلابكم لبعتن يسد حدا إن عيار الدون الله بقول قاد أجان الله بقول قاد أول كعبة إن بلا إن سبتمبر إيه أكتوبر إيه نوفمبر أي ده دون عيار هذا عن رجيم إن أيضا إن نقول مهم كنا عن رجيم إن شاء الله إن نبهر معلم كي هو جميل له هاي حبة خلنا الصومالية نبهر رميس عن كهذا أنا أقول رجيني إن إحنا هاي أو نقدم عن بولد ورينا إن قرن كم أصول ليلي وحبة نقصوا قطعي عن رجيني أمريكا دولنا سمعنا سر السودان
ما على حدر في أو إيه مقدشة
ما هاد سنة حبنتي عيارها إيه ما هاد على حدر أي دقيستين مركنا دينعي هسها guud ahaan idaacaddeenni galabnimo ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa. Heeskaasi ayaan u dambaysay waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da idinla intaynu mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafna.